Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e mërkur 15 shkurt 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në pjesën veriore të Kosovës, sërbët edhe sot votojnë në kuadër të referendumit. Autoritetet në Kosovë thonë se Serbia nuk mund të blokoj fundin e privatizimit. E përditshme londineze Financial Times shkruan se Kosova tregon se si Perëndimi mund të intervenojë në Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në pjesën veriore të Mitrovicës në Zveçan dhe Zubin Potok sot vazhdon referendumi sërbe që ka filluar dje, ndërsa në Leposavić mbahet sot. Në këtë referendum, që është hedhur poshtë nga institucionet e Kosovës dhe nga ndërkombëtarët, duke u cilësuar si jo ligjor, sërbët e kësaj pjese të Kosovës deklarohen për raportin e tyre ndaj institucioneve të Republikës së Kosovës. Thuhet se në katër komunat në pjesën veriore të Kosovës janë afro 35.000 votues sërb. Gazësjellsi në provincën e Sirisë Homs është goditur nga një shpërthim i fuqishëm derisa po vazhdon ofenziva e forcave të regjimit kundër protestuesve antiqeveri në këtë rajon. Nuk është e qartë se çka e shkaktoi eksplodimin e sotëm, nga i cili dilnin tufa të mëdha të tymit. Ky gazësjellës është qelluar disa herë, para dhe gjatë kryengritjes kundër presidentit Bashar al-Assad. Sulmi i qeverisë në Homs, nga i cili sipas aktivistëve sirian kanë mbetur të vrarë qindra vet, sot ka hyrë në ditën e 13 me radhë. Aktivistët thonë se në qytetin qendror Hama, trupat qeveritare po ashtu i kanë vazhduar sulmet me predha kundër hapësirave të kryengritësve. Këto sulme kanë shkaktuar ndërprerjen e rrymës elektrike dhe shërbimet e telekomunikimeve. Ka raporte edhe për ndërhyrjen e forcave të regjimit me makina të blinduara në disa pjesë të kryeqytetit të Damask, me çrast janë ngritur postë bloqe, janë bastisur shtëpitë dhe janë bërë arrestime. Ministri i Mbrojtjes i Pakistanit, Ahmed Mukhar, ka pranuar se qeveria përkohësisht ka lejuar NATO-n të transportojë gjëra ushqimore për trupat e saj në Afganistan. Nuk sugjeroi se kur ishte dhënë leja për transport. Ambasadori amerikan në Pakistan, Cameron Manter, më herët pa thënë se NATO-ja kishte vazhduar transportin ajror të furnizimeve në Pakistan përkundër mbylljes së kufive për kamionat dhe cisternat e naftës së koalicionit nga ana e Islamabadit. Këtë vendim Pakistani e pat marrë në shenjë ndëshkimi për sulmet ajrore amerikane, nga të cilat aksidentalisht u vran 24 ushtar pakistanez. Një ekip ndërkombëtar i mjekëve ka filluar kontrollin shëndetësor të ish-kryeministres së Ukrainës, Julia Timoshenko, e cila gjendet në burg. Zonja Timoshenko është ankuar për përkeqësim të gjendjes së saj shëndetësore, prej së është të burgosur në muajin tetor, pasi është dënuar me 7 vjet burg për keqpërdorim të pozitës. Mbështetësit e saj dhe pjesa më e madhe e komunitetit ndërkombëtar kanë dyshime se rasti kundër Timoshenkos kishte për qëllim heshtjen e saj, pasi ajo është figurë qendrore e opozitës ukrainase. Dje ekipi mjekëve ndërkombëtar, përfshirë 3 nga Kanadaja dhe 2 nga Gjermania, arritën në burgun Kachavinska në Harkov, afro 500 km nga kryeqyteti Kiev. Zëvendës ministreja e shëndetësisë Ukrainës Raisa Moiseyenko u tha gazetarëve jashtë burgut se kontrolli mjekësor mund të zgjasë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina, ku analistët thonë se zgjidhja për bashkëpunimin rajonal, sipas informatave të publikuara deri tash në media, do të ishte e favorshme, po që se nuk kanë në prapavi një agjendë të dyfisht të Beogradit. Ky vlerësim u bë pas përfundimit të takimit të fundit që diplomati evropian Robert Cooper dje e zhvilloi me palën kosovare. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Ndërmjetësuesi i Bashkimit Evropian në dialogun mes të Prishtinës e Beogradit, Robert Cooper, përfundoi të martën takimet me zyrtarët e lartë të institucioneve kosovare si përpjekje për gjetjen e një modeli të përfaqësimit të vendit në nismat dhe forumet rajonale, të cilin do ta pranonte edhe pala serbe. Gjatë qëndrimit në Prishtinë, diplomati evropian zhvilloi një takim të përbashkët me kryeministrin e vendit Hashim Thaçi dhe shefen e delegacionit kosovar në dialog Edita Tahiri, por nuk pati konferencë për media. Insistimi i Beogradit që Kosova të përfaqësohet në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe këmbgulja e autoriteteve kosovare në përfaqësimin si shteti pavarur kanë pamundësuar deri më tani mbajtjen e raundit të radhës të dialogut. Pas spekulimeve se Kosova do të përfaqësohej pa fjalën Republikë dhe me një fusnot ku do të figuronte 1244-shi dhe një informat për numrin e shteteve që e ka njohur atë, njohësit e rrethanave politike thonë se Kosova nuk duhet të heqë dorë nga përfaqësime me fjalën Republikë për t'ia pamundosur Serbisë, siç thuhet, realizimin e agjendës së saj të dyfisht politike. Drejtori ekzekutiv i klubit për politikë të jashtme Alban Bokshi tha se interes parsor i Kosovës është përfaqësimi si shteti pavarur dhe pranimi si i tillë në rajon dhe botë.
Republika e Kosovës është esenciale për ne. Integrimi evropian pastaj është një çështje vullneti, a duam apo nuk duam, edhe çështje interesi. Prandaj nuk duhet të shtrohet aspak dilema për ne se si të gjejmë një formulë që pranon të dyja palët, por ne do të insistojmë në qëllimin ton. Kjo është Republika e Kosovës, pastaj tjerat i shohim sipas interesit ton.
Brenda pothuaj 3 muajve të fundit që nga mbajtja e raundit të 8 të dialogut, Cooper ka vazhduar kontaktet për të gjetur një zgjidhje dhe rreth bashkëpunimit rajonal. BE-ja kishte shprehur interesimin që brenda muajit shkurt të rikthej delegacionin e Kosovës dhe atë të Serbisë në tryezën e diskutimeve me një zgjidhje rreth kësaj çështje. Në muajin mars, ndërkohë, pritet të merret vendimi për statusin e kandidatit të Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Politikë ka zhvillimore, Krenar Gashi, tha se zgjidhja për bashkëpunimin rajonal, sipas informatave të publikuara deri më tani në media, do të ishte e favorshme, po që se nuk ka në prapavini agent të dyfisht të Beogradit.
Në sasinin marveshe që Kosova ka bërë me Serbinë deri më tani, Serbia vazhdimisht ka pasur një agent dyqësore, e cila agent dyqësore ka përmundësuar implementimin e marveshjeve konform kuptueshmërisë së tyre që ka ndodhur në këtë proces në Bruksel.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Serbia ka kërkuar bllokimin e fondit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, por autoritetet e Kosovës këmbëngulin se Serbia nuk mund ta bllokojë fondin e privatizimit, pasi përgjegjëse për këto mjete janë vetëm institucionet e Republikës së Kosovës. Kërkesën e Serbisë ata e quajnë një ëndër. Holsi për këtë çështje, korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Artan Behrami, këshilltar në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës, shprehet se Kosova është shtet i pavarur dhe sovran dhe të gjitha përgjegjësitë që kanë të bëjnë me pronat dhe fondin e privatizimit i takojnë shtetit të Kosovës dhe askujt tjetër. Ai madje thot se Beogradi zyrtar duhet të fokusohet që të gjejë mënyra për dëmshpërblim të qytetarëve të Kosovës për dëmet njerëzore dhe materiale të shkaktuara gjatë viteve të 90-ta dhe mos të merret më kërkesa të tilla.
Por ne mendojmë se deklaratet të tilla nuk i kontribuojnë as pak normalizimit të raporteve në mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë dhe janë pashtu në kundërshtim edhe me frymën e dialogut teknik që po zhvillojnë mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë. Është mirë që Zoti Jeremiç mos të humb shumë kohë as energji me Kosovën dhe pashtu mendojmë që është koha e fundit që Zoti Jeremiç dhe Serbia të fokusojnë energjinë e tyre dhe të gjejnë mënyra për dëmshpërblim në qytetarëve të Kosovës për dëmet njerëzore dhe materiale që kanë shkaktuar gjatë viteve 90-ta.
Mjetet e informimit në Beograd citojnë Vuk Jeremiçin të ketë thënë se mjetet e privatizimit nuk guxojnë të marrin institucionet paralele në Prishtinë. Atje ekziston një organizatë që quhet Agjencia Kosovare e Privatizimit dhe ajo këmbëngul se është trashëgimtare e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit që nuk është sakt. Në emër të Serbisë kërkoi që të bllokon këto mjete, citohet të ketë thënë Jeremiç. Por Shkelzen Luka, drejtori menaxhues në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, që është pasardhëse e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit, thot se AKM-ja me heret i ka transferuar këto mjete në llogaritë e AKP-s dhe mjetet janë kompetence kësaj të fundit. Ai madje shprehet se Serbia nuk mund t'i bllokojë mjetet e AKP-s. Kërkesën e Serbisë Luka e quan dëshirë të paralizuar.
Kërkesa e Serbisë është e tillë, mund të jetë vetëm një dëshirë, pasi që këto kërkesa nuk mund të plotësohen. Pas pavarësisë së Kosovës dhe hyrjes së fuqisë së kushtetutës dhe ligjit të AKP-s, Agjencioni Kosovar i Privatizimit është i vetmi autorizuar që të i mbajë këto mjete në mirëbesim për kreditorët dhe pronarët e mundshëm.
Luka Porn se fondi privatizimit prej rreth 600 milion euro shëruhet për t'i kompensuar kreditorët eventual nga shitja ndërmarrjeve shoqërore gjatë procesit të privatizimit. Dhe nëse shteti fqinje i Serbisë, thot Luka, pretendon se ka ndërmarrje në Kosovë, atëherë duhet të paraqesë kërkesë kreditore për t'u vlerësuar me vonë nga autoritetet kompetente se a është e lehtëshme.
Kjo kërkesë nuk është nga data e sotit, kjo kërkesë është e kamotshme Republika Serbisë që nga fillimi, do thotë edhe para pavarësisë, edhe pas pavarësisë, gjithmonë pretendon se është themeluese e këtyre ndërmarrjeve shoqërore, edhe për atë arsye dhe kërkon këto mjete.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypjet e sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Financial Times, që shkruan për zhvillimet në Siri dhe për mundësinë e ndërhyrjes eventuale ndërkombëtare. Në artikullin me titull Kosova tregon se si perëndimi mund të intervenojë në Siri, gazeta posthjerash shkruan se hezitimi bashkësisë ndërkombëtare për të vepruar po i zgjat mizorit kundër civilëve sirian. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Ish presidenti amerikan Bill Clinton, duke reflektuar lidhur me vendimin e tij për të intervenuar në Kosovë, ka shkruar: "Djegja e fshatrave dhe vrasja të pafajshmëve ishte histori. E kam ditur se ishte çështje e kohës, para se Miloševiçi do të ishte histori po ashtu." Në Siri sot ne po e shohim përsëritjen e historisë, shkruan Financial Times. Hezitimi i komunitetit ndërkombëtar për të vepruar po i zgjat mizorit kundër civilëve sirian. Situata në Siri nuk është shumë e ndryshme nga ajo e Kosovës. Në fillim të vitit të 1998, kur liderët perëndimor kishin bërë ftesë për përfundim të dhunës, por goditja brutale nga regjimi serbis kishte vazhduar. Numri të vrarëve në mesin e shqiptarëve të Kosovës rritej, ndërsa qindra mira ishin detyruar të largoheshin nga shtëpitë e tyre. Regjimi Asadit e ka miratuar një politik të ngjashme me atë të Slobodan Miloševićit, duke e marrë në shënjestër popullatën civile në qytetet kryesore të kundërshtimit të regjimit, siç janë Homs dhe Hama, shkruan Financial Times. Në këtë udhkryq kritik, kur është e qartë se Bashar al-Asadi nuk do të ndalë vrasjen dhe masakren, efektivisht është përjashtuar çfarëdo negociate. Ata antarë të komunitetin ndërkombëtar që synojnë të shpëtojnë popullin e Sirisë mund t'i mësojnë disa leksione të vlefshme nga Kosova, çka të bëhet dhe çka të mos bëhet. Përkundër vetës së Rusisë dhe Kinës në rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, të mbështetur nga Liga Arabe, ende ka shpresë se diçka mund të bëhet për Sirinë. Shtetet e Bashkuara ishin të afta të ndihmojnë në krijimin e një Kosove të pavarur jashtë Këshillit të Sigurimit të OKB-s, pa e humbur asnjë trup amerikane, shkruan Financial Times. Bashkimi Evropian po debaton për një rundë të ri të sankcioneve kundër Zotit Asad dhe miqve të tij, por sankcionet, siç e din shumica, paraqesin një thes të përzier. Derisa Bashkimi Evropian ka punuar për të vënë sankcione kundër regjimit dhe për të shpëtuar civilët dhe infrastrukturën, regjimi Asadit e ka ndërtuar një ekzistim të izoluar, i ngjashëm me atë të Koresë Veriore. Tashmë, viktima të terrorit dhe të shkatrimit humanitar, gjëja e fundit që i nevojitet popullit të Sirisë është një fushatë ndërkombëtare, që edhe më tutje dobëson ekonominë dhe rindërtimin e bën edhe më të vështirë, shkruan Financial Times. Një strategji e rrumbullaksuar mirë e intervenimit mund të përfshijë këto gjëra. E para, sikur në Kosovë, komuniteti ndërkombëtar, qoftë ai misioni përbashkët i OKB-s dhe Ligës Arabe ose koalicioni miqve të Sirisë, do të parashohë zona të sigurta të mbrojtura nga forca ajrore. Fushata ajrore do ta minimizojë rrezikun e aktorëve intervenues. Kritikët e intervenimit kanë shqetësime se një fushatë e tillë mund ta nxjisë terrorizmin dhe tensionet të sektare në gjithë rajonin. Por shqetësimet se tensionet sektare do të përhapeshin në gjithë rajonin si pasojë e intervenimit në Siri nuk janë me vend. Është mosveprimi i komunitetit ndërkombëtar që kërcënon ta shtyjë Sirin ka lufta civile e shkallës së plot, që do të nxjisë ndarjen në Irak, Liban dhe Jordani, shkruan posthjerash Financial Times. Nëse Siria zhytet në luftë civile, fat të tillë do të ketë edhe rajoni. Shtetet e Bashkuara mund të jenë të lodhura nga lufta, por ende mund të bashkohen anës së drejtë të historisë, duke mbështetur një koalicion ndërkombëtar për ta ndihmuar popullin e Sirisë. Deri tash civilët sirian kanë qenë viktima të politikave ndërkombëtare. Tash vetëm një intervenim ndërkombëtar mund t'i ndalë mizorit, shkruan në fund të artikullit e përditshme londineze Financial Times. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në pjesën veriore të Kosovës, së sërbët edhe sot votojnë në kuadër të referendumit. Autoritetet në Kosovë thonë se Serbia nuk mund ta bllokojë fundin e privatizimit. E përditshme londineze Financial Times shkruan se Kosova tregon se si perëndimi mund të intervenojë në Siri. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.